Vstani in hodi.
Oddaja za bolnike, invalide in njihove prijatelje.
Lep dober večer, spoštovani poslušalci, drage poslušalke. V tokratni oddaji bomo predstavili Zvezo društev gluhih in naglušnih Slovenije in tako poskusili bolje spoznati življenje gluhih in naglušnih. Moj sogovornik bo gospod Matjaž Juhart, ki vodi strokovno službo Zveze. Lep pozdrav, gospod Juhart.
Lepo pozdravljeni vsi, hvala za vabilo.
Za začetek vas najprej prosim, da našim poslušalcem poveste, koga vse združuje Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije.
Ja, Zveza društev je reprezentativna invalidska organizacija za gluhe, naglušne, gluhoslepe in pa osebe s polžjim vsadkom. Pokrivamo 13 regionalnih društev po vsej Sloveniji. V okviru naše organizacije pa delujete tudi Združenje tolmačev za znakovni jezik in pa Inštitut za slovenski znakovni jezik. Tako da zastopamo kar tako široko področje od invalidnosti do jezika in pa zakonodaje. Tako je.
No, vaše društva delujejo po celi Sloveniji. Opažate, da je kakšen kos vseeno slabše pokrit oziroma se v bližnji prihodnosti obeta ustanovitev še kakšnega društva?
Ja, za zdaj lahko rečem, da v bistvu teh 13 društev je zdaj že kar nekaj let poenotenih, pokrivamo kar celotno področje Slovenije. Je pa vaše vprašanje zelo zanimivo, ne? Da bi kakšno novo društvo v tem trenutku, mislim, da ni nekih posebnih aktivnosti, se pa nekaj dogaja v Sloveniji. Namreč, spomnim se, jaz sem tukaj zdaj na tem področju že 25 let, no? In so mi rekli na začetku, veš, Matjaž, prišel bo čas, ko gluhih več ne bo, ne? Ker bo medicina zrasla in bodo operacije, slušni aparati, polžki. Ne? Tako da dejansko gluhih, ki nič ne sliši in uporablja znakovni jezik, je trenutno v Sloveniji še vedno tako približno enako že kar nekaj let, okoli 1000. Medtem, ko pa se je v zadnjih, bom rekel, 5 letih, predvsem pa v zadnjih 2 letih, pa nenormalno povečalo število oseb z izgubo sluha. Namreč, kar težko verjamem, no, en podatek je zanimiv, najbolj pogosta poklicna bolezen v Sloveniji je izguba sluha. Najbolj pogosta spremljajoča invalidnost starejših je izguba sluha in na to izguba vida. Kar pa se soočamo dan danes, pa je za zelo, zelo velikim številom novih oseb, ki se soočajo z izgubo sluha. Bodi si je to zaradi, bom rekel, poškodbe, kot so recimo to petarde, so zelo nevarne za sluh. Včasih smo imeli zelo veliko mlajših, ki so šli iz koncertov, iz žurov, iz zabav in so preglasno poslušali glasbo in morda razvili piskanje v ušesih, tem rečemo mi tinnitus ali poškodbo sluha. Danes pa žal za temi zoomi, s temi izobraževanja daljavo, in mladina in tudi starejši imamo konstantno neke slušalke v ušesih. V bistvu na nek način to kar vpliva na postopno izgubo sluha. Tako da med nami žal vključujemo vedno več mlajših. Jaz imam sam 2 hčerki, pa vidim, kako živita pravzaprav. Ne? Najprej stalno na zoomih, ko imata pa prosti čas, pa potem slušalke na ušesa in glasno poslušane glasbe. Ko se sprostijo, kakšni dobri koncerto zdaj ni, ne, ampak ko so koncerti, čim bolj spredaj biti, čim bolj ob zvočnikih. In tudi, veste, tudi mi živimo v zelo hrupnem okolju. Ne. Vrtci, osnovne šole so ob prometnih cestah, spala naselja so ob prometnih cestah in vse to nekako vpliva na sluh in žal, ne, v Sloveniji že beležimo skoraj 200 tisoč oseb z izgubo sluha, kar pa postaja že alarm v Sloveniji.
No, zanimivo, to so pravzaprav zelo zaskrbljujoči podatki. Vem, da pripravljate oziroma vodite na Zvezi tudi skupino za samopomoč za ljudi s tinnitusom. Mogoče na tem mestu poveste nekaj o tem, prosim.
Ja, v bistvu, ja, Svet gluhih so osebe, ki uporabljajo znakovni jezik in načeloma nič ne slišijo. Svet naglušnih, ki imajo pa različne stopnje izgube sluha, je pa zelo, zelo heterogen. No in med njimi, žal, res žal, bom rekel, se soočamo z novo skupino mlajših in srednjih let z enim hudim piskanjem v ušesih. Bom rekel, med nami je tudi nekaj zelo poznanih Slovencev, ki se doma, pravzaprav, ki se nekako borijo s tem, temu rečemo mi tinnitus. Tinnitus je pravzaprav eno tako stalno, moteče, boleče piskanje v ušesih. Včasih nekdo izgubi sluh zaradi poškodbe ali poka, petarde, nekaterim se pa to odraža z piskanjem. Veste, to je tako, kot da bi, kaj se vem, bil v šotoru in stalno poslušal komarja, ki ti leta po okoli ušes. Ne? Rajši se pustiš, da te piči, kot pa da ti stalno piska v ušesih. No? In te osebe pa ta občutek piskanja v ušesih tako močno doživljajo, da so v hudi stiskah. Žal tudi poznamo primere samomorov, poznamo primere, ko nekako so v začaranem krogu. Ne? Ko piska, poslušajo potem čez dan še bolj na glas televizijo, da to nekako prikrije, ne morejo pa tega piskanja skriti, ko grejo spat. In to zvečer, ko se umiri, utihne in to piskanje v šestih tako močno, je tako kot en tak zelo, zelo zoprn zobobol. Ne? Nekaj, kakšen dan zdržiš, dva, močno trpiš, ne prespan si, ko pa to stalno piskanje v šestih. In veste, največji problem je, da ni zdravila za to. Ne? Ti lahko to samo zdraviš z nekimi kognitivnimi postopki, bom rekel, ni pa nekega zdravila. Zato nekako pozdravljam in se vam zahvaljujem za to vašo oddajo, da ozaveščate ljudi, da pravzaprav je potrebno zelo skrbeti za svoj sluh. Vem, da pač tudi smo v zelo, zelo hrupnem okolju, ne? Od prometa, od glasbe, televizije, slušalk. Hrup je vse povsod in bom rekel, tako kot pri tinnitusu, najboljše zdravilo je, bom rekel, tišina, narava, kjer človek pravzaprav se spočije. Sam imam zelo rad naravo, tudi sam imam gluhe starše, primer, ne, in mi je ta svet tišine zelo blizu. Se pa po drugi strani soočam s tem, da tudi narava postala zelo hrupna. Pravzaprav ne narava, ljudje v naravi so postali zelo hrupni, ne. Tudi v naravi težko dobiš en košček tišine. Tako da te samopomočne skupine pomagajo posameznikom, da se o tem pogovarjajo, da niso o tem sami. In ne vam povem, da tudi vi novinarji na radiju ste kar močno izpostavljeni tem nevarnostim, kajti vi v službi imate stalno slušalke na ušesih in zvok in levo in desno. Ne? Tako da zdaj tudi trkamo na vrata televizijskih in radijskih studijev, da jih ozaveščamo, da skrbite za svoj sluh.
No in na kakšen način torej lahko še skrbimo? Je to dovolj, da se recimo vsak dan odpravimo po eno dozo tišine v gost?
Ja, v teh skupinah, ko se pogovarjamo, slišim veliko različnih zgodb. Zagotovo pomagajo recimo tišina ali čepki v ušesih, da nekako umirijo to zadevo. Umakniti se morajo iz hrupnega okolja. Je pa res, da pa nekateri tako težko zdržijo, da se poslužujejo mogoče nekih substanc, da jih nekako umirijo. Ne? Na kratki rok je lahko mogoče alkohol ali celo kakšna mehkejša droga način, da nekako čim prej zaspijo, ne? Ker je to tako piskanje v ušesih, ne? Vendar na dolgi rok pa je to zelo, zelo, zelo škodljivo. Ne? In osebe z izgubo sluha, govorim o naglušnih, te veliki masi ljudi, so v hudih stiskah. A veste, velika večina naglušnih tudi teže posluša radio ali televizijo. Veliko krat so radijske oddaje tako naravnane, da je v ozadju neka glasba in govor čez. In to zelo, zelo moti, recimo, poslušalce. Torej, najbolj pogosta okvara sluha so starejši. Ne? In In recimo hrupno okolje, kot je, in ugotavljamo, no, da osebe, ki se, en tak zelo zanimiv primer, a veste, oseba, ki izgubi vid, oziroma ki opaža, da slabše vidi, potrebuje približno 7 dni, da se odloči, joj, grem k zdravniku, grem k okulistu, jaz rabim očala. Nekdo, ki pa izgublja sluh, pa niti ne ve, da ga izgublja, niti zaznava, in statistike kažejo, da človek potrebuje približno 7 let, da poišče pomoč. Namreč, najprej mu rečejo doma, ti ne slišiš, on pravi, seveda sem slišal, ne? Pa ne ve, da ni slišal. Ne? In taki ljudje se potem radi zapirajo, se izolirajo, v družinskem krogu postanejo tihi, se umaknejo, ne slišijo več teh pogovorov. Včasih narodno jih je motita, ne? Kaj si že rekel, kaj se pogovarjate, ne? Nekako ostanejo ob robu, no? In velikokrat, ko obiščem svojega očeta v domu starejših občanov, vidim, kako pravzaprav eden mim drugega govorijo in kričijo, pa se ne slišijo. Nekateri pa žal obstanejo sami in se teže vključuje v pogovore, ne? In en tak rek mi pravimo, ne, če slepota ločuje ljudi od predmetov, potem izguba sluha ločuje človeka od ljudi. In ta socialna izolacija je lahko zelo, zelo boleča in prinaša tudi lahko duševne stiske v različnih oblikah.
Kaj mislite, da bi bila rešitev, ali je znakovni jezik lahko ena od možnosti rešitev za take stiske?
Zelo, zelo dobro vprašanje. Ne? Ko smo spraševali starejše, odrasle ljudi, takole, pri 30-ih, 40-ih, ne, pravijo, da enostavno učenje znakovnega jezika v teh letih jim ne pride v poštev iz dveh razlogov. Prvo je, samega ne zna in se morajo na novo naučiti, in če se ga naučijo, s kom se bojo pogovarjali, potem se morajo z vsemi ostalimi pogovarjati v znakovnem jeziku. Tako da smo ugotovili, da je to prevelik zalogaj. Ne? Najboljša rešitev seveda je, da osebi, ki zaznamo, da slabše sliši, smo ljubeči, potrpežljivi, a hkrati zelo jasno povemo, dragi moj, draga moja, imaš težave s sluhom. In deva skupi tole rešiti. Ne? Ljudem, veste, jaz se spomnim svoje ščerke, ko je bila v osnovni v šoli, je rekla, oči, jaz bi imela pa očala, pa sem mi rekel, kako bi imela ti očala? Pa je rekla, veš, zdaj so ful in očala z lesenimi okvirji. Pa sem rekel, pa se ti ne vidiš slabo, ne? Ampak so ful moderni. Sem rekel, ok, če hočeš imeti, jih boš pač si sama kupila, ne? Če želiš imeti to kot modni dodatek. Ne? Tako da danes ljudje nimamo težav, da ti očala gor. So pa ljudje v hudih stiskah, kot mora dati gor slušni aparat. In manjši, ko je slušni aparat, ljubše jim je, ženske zelo rade potem dolge lase puščajo skozi čez ušesa, da skrijajo ta slušni aparat. Ta stigma, ne slišim dobro, je mnogo hujša, kot pa ne vidim dobro. Ne? In zato pravzaprav osebe z izgubo sluha potrebujejo ta ljubečo podporo, da nič slabši niso, če ne slišijo, da slušni aparat ni nekaj groznega, da je lahko za ušesni ali v ušesni, da so lahko že zelo majhni. Ne? Zagotovo pa slušni aparat pomaga naprimer pri poslušanju televizije, telefona, z bližnjimi se lažje pogovarjajo. Ne? Je pa res, nekdo, ki ima slušni aparat in ga ponoči da dol, pa nič ne sliši, je pa res gluh. Ne? In to je ta strah, ki ga nekdo ima, ko slabše sliši. Suma sumarum, tako da nekako povzamem, ko ta strah premagajo in ko enkrat vzamejo slušni aparat, potem je življenje mnogo, mnogo lažje, mnogo lepše. Ampak do tega trenutka pa rabijo res, res malo več časa. Po drugi strani pa, če imamo dosti starejše ljudi, so pa malce nevešči tega aparata v uho in iz ušesa, ne? Malo piska, malo je nerodno, ne? In jim je težko se s tem ukvarjati, ne? In potem enostavno obupajo in se zasedajo in se izločijo, ne? Žal, se izločijo potem iz družbe.
Ja, tudi jaz poznam ljudi, ki so obupali, ker ta slušni aparat ni bil tako zelo enostaven za uporabo in so potem opustili nošenje oziroma poskušanje nošenja, kar je res škoda.
Tako, ja, jaz se z vami popolnoma strinjam. Pri naših letih, tako le 30-40, če nekako lahko sam nastaviš ali pa sam popraviš ali pa sam naneseš gor, starejši teže primejo, tudi ga pozabijo, jim morda pade, treba je menjati tudi baterije in baterije so tako majhne, da so zelo nerodne, ne? In je to res, res velik izziv in res potrebujejo dodatno pomoč. Je pa tako, ne? Morda malo več truda tukaj, da potem olajšaš potem komunikacijo in da lahko svoje starše pokličeš po telefonu, da veste, včasih, če se kdo po bloku sprehaja, slišiš, kako je v nekem stanovanju, tako na glas televizija, da vsi sosedje slišijo tisto televizijo. Ne? To je že znak, da tista oseba v tem stanovanju že slabše sliši in daje televizijo na ves glas, ne ve pa, koliko je to glasno. Ne? Tako da na eni strani je pa tudi potrebna preventiva. Ne? Mi smo delali raziskavo z Inštitutom za nacionalno zdravje in smo ugotovili, da so naši vrtci, naše osnovne šole tako blizu velikih prometnih žil, kjer vozijo avtobusi, tovornjaki, da je to zelo, 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 bom rekel, lahko škodujoče. Ne? Po drugi strani pa pogledajte mladino. Ne? Mladina se ne bo šla zafrkavati z nekimi svetlobnimi efekti, ne? Ker to ve, da škoduje v čem. Ampak sluhom pa ne bo šparala. Bolj, ko je na glas, bolj, ko so basi in bolj, ko je to, bolj je, bom rekel, zabavno, veselo, hkrati pa lahko zelo usodno, ne?
Ja, se mi zdi, da se sploh ne zavedamo, kako zelo lahko škodujejo taki glasni koncerti, glasna glasba, nošenje slušalk konstantno. Mladi se čutijo nepremagljive.
Velja to za vsa področja, ne samo za sluh. Ne? Enostavno, med nami, jaz izredno cenim Miss Universe, bivšo Miss Universe, Saro Savnik, čudovito dekle, ki je v srednji šoli na poti v šolo bila tarča nekega objesneža, ki je vrgal petardo pod njen stol in je tako močno počilo, da je, bom rekel, poškodovala si sluh. Tako da dejansko, ko nisi osebno upet v to zgodbo, potem dejansko tega res ne razumeš. Ne? Zato je pač ozaveščanje in ta vaša oddaja absolutno prispeva k temu, da čuvamo, skrbimo za svoj sluh.
Poslušate oddajo Stani in hodi. Moj gost nocoj je Matjaž Juhart, ki vodi strokovno službo Zveze Društvo gluhih in naglušnih Slovenije. Malo prej sva omenila znakovni jezik in prav na pobudo Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije je ta upisan v slovensko ustavo in s tem priznan kot samostojni in avtohtoni jezik Slovenije. Pa bi vas rada prosila, da nam malce več poveste o tem, kaj je znakovni jezik in kako to, da ima pravzaprav vsak narod svoj jezik, kako to, da ni znakovni jezik, univerzalen jezik.
Res je, ja. Vsaka država ima svoj znakovni jezik, zato ker nekako kultura pravzaprav vpliva na to, kako pokažeš kretnjo. Če bi se mi skupaj danes učili znakovni jezik, bi jaz rekel, da vsi vaši poslušalci in vi že sigurno znate nekih 200 osnovnih kretenj. Namreč, ko gluhi razvijajo znakovni jezik, vedno pogledajo, kako se to pokaže v naravi. Ne, piti, pokažemo piti, jesti, pokažemo jesti, spati. Ne, to so take osnovne naravne plavati, na primer, ne, pokaži, kako plavaš. In take so tudi kretnje. Znakovni jezik vedno pogleda, kako se bi ta kretnja pokazala v naravi. Jaz se spomnim, ko sem prišel iz študija iz Amerike v Slovenijo in sem rekel, poglejte, v Sloveniji imamo trenutno 20 tisoč razvitih kretenj. To je besedni zaklad osnovnošolca. Ne? V Ameriki je ta besedni zaklad znakovnega jezika nekaj 100 tisoč kretenj. Ne? In sem rekel, dajmo probati v Sloveniji imeti ameriški znakovni jezik. Ne? Bi naenkrat imeli pa 200-300 tisoč kretenj. Ne? In smo začeli. Ne? In smo rekli, no, in smo rekli, kako v znakovnem jeziku v Sloveniji pokažemo mama. Pokažemo jo s prstom, ki poboža po licu. Ne? Mama je prijazna in te poboža. Ne? In to je naša slovenska kretnja. Ko pokažemo pa oče v znakovnem jeziku, a oče ima pa brke. Ne? In pokažemo z roko, ima brke. V ameriškem znakovnem jeziku ima oče klobuk, mama je pa njemu podrejena. In potem, ko smo mi tole prišli v Slovenijo, smo rekli, kaj pa ne bojo moškim podrejene. Ne? Tako da, v bistvu kultura zelo močno vpliva na znakovni jezik. In ne samo to, tudi v Sloveniji imamo narečja, ne? Italijanski, mađarski, avstrijski, hrvaški znakovni jezik tudi vpliva malce na slovenskega, ne? Odvisno pač, kje smo. Ne? Tako da recimo kretnja za zdravnike lahko 5-6 različnih kretenj. Ne? Tako da je bil poizkus, da bi naredili univerzalni mednarodni znakovni jezik. Vendar nekako ni uspelo, ker še vedno vsaka država ima svojo kulturni vpliv na znakovni jezik. No? Kar se pa ustave tiče, so nas pa vprašali pravzaprav v državnem zboru, poslušajte, pa zakaj greste pa na ustavo? Sej imamo zakon, pa imamo to vse urejeno. Ne? Naš glavni razlog, zakaj smo šli na to, je zato, ker ne vem, če veste, v preteklosti pravzaprav je bilo izobraževanje gluhih v znakovnem jeziku prepovedano. Kretnje v šolah za gluhe so bile prepovedane. Mojemu očetu so recimo vezali roke za hrbet, moji mami so recimo dostkrat z bičem po prstih, ker je bil znakovni jezik v šoli prepovedan. Tega danes ni, danes je to res drugače. Vendar pa tiste posledice tistega starega izobraževanja, kjer so se gluhi mogli naučiti govoriti, pa pisati, pa brati, brez znakovnega jezika ni uspelo. No? In naš glavni razlog, da gremo na ustavo, je bil zato, da se gluhi otroci lahko učijo v svojem jeziku in o svojem jeziku. Še danes ni predmeta znakovni jezik. In še danes se gluhi otroci ne učijo v svojem jeziku povsod. Zato nekako s podporo ministrstva za delo, vlade in državnega zbora smo uspeli umestiti pravzaprav dva jezika. Znakovni jezik gluhih in pa jezik gluhoslepih. S tem smo postali peta država v Evropi, 12. na svetu, da je dala znakovni jezik v najvišji akt in prva država na svetu, ki ima jezik gluhoslepih v najvišjem pravnem aktu na svetu. In tukaj, bom rekel, je slovenska vlada in slovenski državni zbor naredila eno zelo, zelo veliko potezo leta 2021.
In kako poteka učenje tega znakovnega jezika? Imate ja,
če bi imel v skupini, bi vam pokazal, da vi že pravzaprav znate kar veliko kreten od teh osnovnih, ne, kot jesti, piti in bi se potem pogovorili pravzaprav vedno, ko gluhi iščejo aha, kretnja, recimo kolesariti, plavati, jesti, pisati, to so take naravne kretnje, ki jih imamo, ne, in znakovni jezik sicer niso samo kretnje, znakovni jezik je tudi mimika obraza, je tudi artikulacija, je igra telesa, gibanje rok. In če vam bi jaz pokazal kretnjo za drevo ali vam bi pokazal kakšno kretnjo za avto, bi videli, da so to zelo naravne kretnje in bi se zelo, zelo hitro naučili znakovnega jezika in zato tudi znakovni jezik v Sloveniji postaja neverjetno popularen. No? Zadnjič smo bili v eni srednji šoli in mi ni bi dalo miru, pa sem mi rekel, fantje in punce, zakaj vas znakovni jezik tako zanima? Kaj vam je tako privlačen? Veste, kaj so rekli? So rekli, da lažje plonkamo med poukom. Tako da tudi potapljače imamo, motoriste, padavce in tudi srednješolce, ki se radi učijo znakovnega jezika. In tudi v vrtcu se otroci izredno radi učijo znakovnega jezika.
To se mi zdi zelo dobra novica in pravzaprav na tak način tudi vedno slišimo, kako učenje tujih jezikov krepi naše možgane in verjamem, da tudi znakovni jezik krepi naše možgane.
Zagotovo te povezave miselne ne, med kretnjo in pa med besedo so prisotne in tako da učenje znakovnega jezika zna biti tudi zabavno, veselo, se pa mnogo več ljudi tudi odloča biti tolmač za znakovni jezik. Za letošnjim letom bo tudi prvič v zgodovini Slovenije nov študijski program, magisterski program tolmačenja znakovnega jezika, tako da se res dejansko to področje širi in smo veseli in tudi gluhi zelo ponosni, da je znakovni jezik tudi del Slovenije.
No, to so dobre in lepe novice. Mogoče še nekaj sem opazila na vaši spletni strani, pa bi vas rada prosila za pojasnilo, kaj je to Reha center sluh?
V Sloveniji seveda obstaja en tak zelo pomemben center, da mi rečemo ta center Soča, za invalide, telesne invalide, a ne? Za gluhe pa ni nekega posebnega rehabilitacijskega centra v Sloveniji. In tudi za naglušne. Ljudje, ki slabše slišijo, kmalo tudi, bom rekel, si ne upajo niti več govoriti. Namreč, ko izgubijo sluh, niti ne vedo, a je moj govor razumljiv, preveč na glas, preveč potiho in tako naprej. Tako da naš Reha center sluh je center, ki združuje svetovalni center, pomagamo, recimo svetujemo staršem, ki se jim rodi otrok z izgubo sluha, potem svetujemo vsem posameznikom, ki se soočajo izgubo sluha z njihovimi svojci, imamo izobraževalni center, svetovalni center in nekako, bom rekel, opolnomočimo posameznike in njihove družine, kadar se soočajo z izgubo sluha. Hkrati pa tudi, bom rekel, opolnomočimo javnost in delujemo z državo v smislu, da je skrb za sluh izredno pomembna za duševno zdravje vsakega posameznika.
No, mogoče bi na tem mestu lahko našteli še socialne programe za vaše uporabnike, ki jih vodite na zvezi. Kateri so tisti najbolj aktualni?
Zveza društva pravzaprav z našimi društvi, društva so nekako, mi temu rečemo, drugi dom gluhim, ker gluhi pravzaprav so zelo izolirani, radio jim je žal nedostopen, televizija jim je tudi nedostopna, če ni podnapisal ali tolmačal. Ne. Naglušnim je teže dostopno, odvisno kakšna je okvara sluha. Tako da naš prvi najpomembnejši program je pravzaprav storitve za gluhe, naglušne, gluhoslepe, opolnomočenja, se pravi izobraževanja, delavnice, pogovori, svetovanja in ta Reha center sluh ravno spada po ta naš prvi najpomembnejši program, ki ga imamo. Drugi zelo pomemben program je dostopnost. Dostopnost v smislu, veliko se v Sloveniji govori o premagovanju arhitektonskih ovir in prav je tako. Potrebujejo klančine, potrebujejo dvigala, potrebujejo prilagojene toaletne prostore. Vse to je nujno potrebno. Hkrati pa prehitro pozabijo na osebe za izgubo sluha. Slepi recimo imajo te zvočne indikatorje v semaforjih, talne oznake, ne? Imajo bralca, imajo zvočne knjige. Ne? Tukaj je za slepe kar, bom rekel, dobro poskrbljeno. Za gluhe in naglušne pa malce slabše. Ne? Kaj ne naredi mamica, ki je gluha in po noči otrok se zbudi za 40 stopinjami vročine? Koga ne pokliče? Kako ne pride do svojega zdravnika? Kako ne recimo oseba, ki slabše sliši na avtobusni postaji, na železniški ali pa recimo na letališču sliši, da letalo zamuja, avtobusa ne bo? Ne? Kako ne recimo naglušna oseba zve na upravni enoti v vrsti, a ne recimo neko obvestilo? Ne, in ta dostopnost je nekaj, kar se mi trudimo, da bi recimo cerkve, upravne enote, sodišča, centri socialno delo, skratka vse neke inštitucije, ki so bile tudi z slušno zanko prijazne za naglušne osebe, ki slabše slišijo. In če gledališča, naprimer, ne, naglušna oseba, ki ne sliši predstave, ne uživa v celoti te gledališke predstave. No in ta naš program je pravzaprav namenjen temu, da mi ozaveščamo te inštitucije, da z nekimi tehničnimi prilagoditvami, ne, je pa res, da se najbolj želijo sprotno besedo, ne, če bi bilo možno, bi mogla biti televizija, sploh pa javna televizija, RTV Slovenija, 100% dostopna z vsemi podnapisi, da ne bi, da bi lahko naglušni to slišali, ne, in to je tak ključni problem. Tretji program, mogoče proti koncu, pa še razvoj znakovnega jezika. Ne? Čeprav imamo zdaj to v ustavi, država ne financira razvoja znakovnega jezika, to je naša, bom rekel, lastna dejavnost, program, dost volontersko in nekako si želimo, da bi država, posebej zdaj z ustavno spremembo, tudi razvijala, da bi naši gluhi otroci lahko hodili na fakultete, na srednje šole, ker pismenost gluhih je zelo, zelo šibka. Ne? Mar se kdo misli, zdaj pa gluh bom pa jaz napisal. Ne? Gluhim je slovenščina tuj jezik in niso tako močni vešči. Potem pa so še programi športa, kulture, to pa zelo, da oni rabijo, da se družijo med sabo. Ne? Bom rekel, gluhi zaradi komunikacije so še vedno radi družijo med sabo, med sebi enakimi, kajti, ko so v okolju, kjer lahko oni svojim jezikom govorijo, ime to tudi najbolj prijetno. Ne?
Nanizali ste kar nekaj dosežkov, ki so se zgodile v Sloveniji v zadnjem času. Zanimajo pa me še vaše prizadevanja za prihodnost. Tudi zdaj ste jih nekaj že omenili, se jih dotaknili. Kaj se vam zdi, da je najbolj potrebno v bližnji prihodnosti, da bo življenje gluhih in naglušnih boljše, bolj kvalitetno?
Mogoče bi to dal v tri točke. Prva točka, kar se tiče gluhih, je seveda skrb države za razvoj znakovnega jezika. 20 tisoč kreten, ki so trenutno v Sloveniji, je tako reven besedni zaklad, da naši tolmači tolmačijo tiskovne konference pri zdravniku, na sodišču, na fakultetah s tem besednim zakladom in to je res zelo, zelo šibek. Ne? To bom rekel taka ključna točka. Druga točka je dostopnost za naglušne, za veliko maso ljudi, ki slabše slišijo. Kot rečeno, ne, lejte, v Sloveniji imamo podatke, da približno 200 tisoč ljudi ima neko okvaro sluha, ampak samo 80 tisoč ljudi ima slušni aparat. Ena velika masa ljudi se nekako še ni opogumila ali pa je obupala in ne bo nikoli prišla do slušnega aparata in do boljše kvalitete življenja. Ne? No in tretja stvar pa je, bom rekel, to, kar se napoveduje, je pa žal to ekstremno povečanje oseb za temi izgubami sluha ne po naravni poti, ampak zaradi strahotnega hrupa, v katerem živimo. Od poklicnih bolezni, ozaveščanja o skrbi za sluh in ta tri področja so za nas ta trenutek, bom rekel, ključna.
Mhm. Matjaž Juhart, prav lepa hvala za vaš čas, za ta pogovor, za to, da ste delili z nami, našimi poslušalci, vaša spoznanja, res visoke številke in upam, da se bo ta ozaveščenost tudi širila, da se bomo bolj zavedali, kaj vse lahko tudi sami že storimo za to, da do okvar sluha ne bo prihajalo. Pa bi vas takole za konec prosila še za tako zaključno sporočilo o življenju gluhih in naglušnih za vse naše poslušalce, prosim.
Dostikrat je gluhe in naglušne, velikokrat je strah v življenju. Ko grejo od svojega doma, ne vedo, ali bodo razumljeni, ali ne bodo razumljeni, ali bodo slišali, ali ne bodo slišali. In ta strah je zelo, zelo, zelo prisoten. In ko se srečamo z osebo, bodi si gluho ali osebo, ki slabše sliši, vse, kar potrebujejo oni, je mogoče malce več časa, malce več razumevanja, drugače pa, bom rekel, da se vidimo iz obraza v obraz, počasna artikulacija z usti in vas bodo razumeli in vam bodo zelo, zelo hvaležni za vaš čas, za vašo pozornost in rekel, to je sporočilo, ki ga oni nam dajo, je, da ta strah ni potreben, vzemimo si čas in nekako spregovorimo tako, da lahko naglušna oseba gleda v usta in bere iz ustnic, saj za tiste osnovne informacije.
Tako. Prav lepa hvala. Še enkrat, gospod Matjaž Juhart, vse dobro pri vašem delu še naprej. Dela, kot kaže, vam ne bo zmanjkalo. Upam pa, da se bodo vaša prizadevanja in vaše želje za prihodnost čim prej uresničile. Tako da vse dobro še enkrat in lepo zdrav in srečno pri vašem delu.
Srečno tudi vam, hvala.
Spoštovani poslušalci, drage poslušalke, poslušali ste februarsko oddajo Stani in hodi, tokrat posvečeno gluhim in naglušnim in vsem z okvaro sluha. Naš gost je bil Matjaž Juhart, ki vodi strokovno službo Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije. Prav lepa hvala za vašo pozornost. Od vas se poslavljava tehnik Jakob Čuk, ki je poskrbel za tehnično izvedbo oddaje, in voditeljica Damjana Medved. Lahko noč.
Vstani in hodi.
Oddaja za bolnike, invalide in njihove prijatelje.